right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทองคำที่ตอนนี้อาจจะถอยลงมาจริงเราเห็นภาพของการถอยแรงๆเนี่ยตั้งแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมาละในช่วงตอนกลางวันของวันนี้ก็ถอยลงมาอีกนะครับตอนนี้ติดลบมาประมาณสัก18ถึง20เหรียญนะครับล่าสุดอยู่ที่ 2,308 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับส่วนน้ำมันเองก็ถอยลงมาประมาณสัก 1% นะครับส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของ Bitcoin โอ้โหเนี่ยระหว่างวันนี้ก็มาอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับก็ยังตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่แถวๆสัก 66,000 นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีลงไปเทสแถว 60,000 ต้นๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมาละก็สวนทางกันไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกับทางด้านของพี่บีนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันนะครับคุณอัครรัตน์บอกว่า BTC only นะฮะโอ้โอเคนะครับตอนนี้น่าจะพอ enjoy ได้อยู่ใช่ไหมครับคนนิคมสวัสดีครับคุณสุภพรนะฮะโอเควันนี้รับเกียรติจากพี่บีครับคุณเดชนาฟางสะอาดผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ภายนะครับ
สวัสดี
ครับสวัสดีครับพี่บีครับผม
สวัสดีทุกคนครับ
โอ้โหมาซะมาดเข้มเลยนะฮะ
พอดีใส่ฟิลเตอร์ตัวดำเลยพอดีผมไปต่างประเทศมาด้วยไงแล้วเดินเยอะแล้วก็กลับมาก็เอ๊ะทำไมเรามีตัวรู้สึกว่าตัวเราดำๆขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่ผมตัวดำขึ้นจริง
ผมเข้มผมเข้มครับผมเข้มขึ้นนะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวขอทางฝั่งของทองคำที่มันถอยลงมาสองแท่งแรงๆนะฮะตอนนี้ถือว่าในระยะสั้นนี่จบรอบหรือยังนะ
ก
็หรือแค่ฐานนิดๆหน่อย
เดี๋ยวเราไปดูภาพแล้วก็เดี๋ยวเราผมไกด์ให้เป็นไอเดียละกันนะครับว่าถ้าสมมติเป็นทางที่แบบปกติหลักทรัพย์พายเราคอลูกค้าหรือว่าเราไกด์ให้ลูกค้าเนี่ยเราไกด์ประมาณยังไงก็เดี๋ยวจะวาดรูปไปดูก่อนจะได้ทุกคนจะได้เห็นความเข้าใจกันนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ภาพของราคาทองคำเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นไปทำออลไทม์ไฮเนาะแล้วก็กำลังพึ่งหักลงมาตรงนี้นะครับโดยปกติธรรมชาติของการขึ้นลงของสินทรัพย์หรือว่าแอสเซทต่างๆนะครับมันจะมีธรรมชาติของมันอยู่ก็คือมันจะมีเรื่องของซัพพลายดีมานด์ในการสู้รบกันใช่ไหมฮะคราวนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือนิวไฮแล้วย่อลงมาน้อยครั้งมากเลยที่มันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าพอนิวไฮเสร็จปุ๊บมันจะเป็น V shape แล้วลงยาวๆมันจะไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงมาถึงระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแก้ไขพอร์ตหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เสียประโยชน์หรือว่าคนที่อยากจะฉกฉวยโอกาสตรงเนี้ย เข้ามาเก็งกำไรหรือว่าเข้ามาทำออเดอร์กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงบริเวณตรงเนี้ยไม่มีใครรู้เนาะว่ามันจะอยู่ตรงประมาณแถวๆไหนได้แค่ประมาณกะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่าใช้พวกอินดิเคเตอร์ใช้เทคนิคใช้ฟันเดเมนทัลมาช่วยดูนะครับแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการสู้รบระหว่างดีมานด์ซัพพลายทีนึงซึ่งถ้ารอบเนี้ยมันไม่สามารถทำออทามไฮได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาลงของจริงซึ่งมันก็ถ้าเป็นทางเทคนิคอลเราก็จะเรียกว่า head and shoulder นั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับประมาณว่าเอ๊ะหัวไหลตูดอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยซึ่งการที่มันเป็นเหมือนหัวไหลซ้ายไหลขวาอะไรเงี้ยครับมันแสดงถึงประมาณว่าเนื่องจากว่าแรงซื้อเนี่ยมันสู้แรงขายไม่ได้มันก็เลยทำให้ยอดทางไหลขวาเนี่ยที่เกิดขึ้นตรงนี้มันดรอปลงนะครับมันก็เลยกลายเป็น head and shoulder ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนกลับเวลาขึ้นก็เหมือนกันนะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะของ inverted head and shoulder ก็จะเป็นลักษณะของหัวไหลสองข้างเนี่ยก็คือกลับตีลังกากันเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คำถามก็คือว่าณปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในสภาวะประมาณไหนนะครับเราก็คืออยู่ประมาณนี้ลงมาแล้วกำลังอยู่นี้อยู่เพราะฉะนั้นคือการที่มันลงมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่จะต้องตอบเลยเอาตามหัวข้อรายการวันนี้ก่อนเลยว่าเราควรจะช้อนซื้อหรือควรขายเนี่ยถ้าปกติเราแนะนำนะครับเราจะแนะนำให้ทยอยขายเราจะแนะนำให้ take profit เราจะแนะนำให้อยู่ฝั่งขายก่อนนะครับเพราะว่ากฎของการทำออเดอร์ของเราเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยจะมีอยู่4ลักษณะนะครับก็คือกลับตัวลงนะครับก็จะเป็นขายนะครับหลุดนิวโลนะครับก็จะเป็นขายนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นซื้อแล้วก็เบรกเอาท์นะครับก็จะเป็นซื้อสภาวะที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงเดี๋ยวจะตีให้ดูว่าประมาณไหนยังไงเนาะเราจะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เนาะแล้วมันก็ชนแล้วก็กลับลงมาซึ่งการกลับตัวลงมาเนี่ยมันยังไม่เกิดการพักตัวเลยเวลาเราสังเกตการพักตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปไล่ทีเนาะว่ามันพักยังไงแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดเพราะนั้นคือมันเข้ารูปแบบไหนมันเข้ารูปแบบที่1พอมันเข้ารูปแบบที่1นั่นคือแสดงว่าเราจะต้องอยู่ฝั่งขายนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยขายได้ขายก่อน ขายกำไรขายลดต้นทุนขายปรับโพซิชันบาลานซ์รีบาลานซิ่งพอร์ตอะไรเงี้ยคุณทำอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าจะเห็นสัญญาณการกลับตัวหรือเป็นลักษณะของการที่มีแรงพยุงหรือตลาดเป็นลักษณะของการที่กลับทางเปลี่ยนทางที่มีสัญญาณที่สำคัญแล้วเราค่อยวกกลับมาฝั่งซื้อเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูปนี้เป็นรูปตัวนี้โอเคนะอันนี้ก็คือพันภาพกว้างก่อนนะครับคราวนี้เราก็กลับไปทบทวนเบสิกนะครับเราทำเบสิกอีกทีหนึ่งก็คือแท่งราคาเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบนะครับคือถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยทำไฮขึ้นไปยกโลก็คือขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็แท่งราคาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลงถูกไหมถ้าทำนิวโลนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมติมันเป็นอินไซด์บาร์คือไม่ทำไฮไม่ทำโลก็คือยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีแท่งราคาที่แบบว่าทั้งไฮทั้งโลอย่างเงี้ยก็ทิศทางไม่ชัดเจนแต่ว่าเราจะสังเกตว่าราคาปิดเนี่ยมันปิดเบ้บนหรือว่าปิดที่เบ้ล่างนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันปิดไปทางไหนทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ว่าเราจะไบแอดในทิศทางนั้นๆ นะครับอันนี้คือเบสิกเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้อ่านแรงกระทำว่าแรงกระทำตอนนี้มันกำลังม้วนขึ้นหรือมันกำลังม้วนลงซึ่งเดี๋ยวเราไปดูของจริงนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปดูภาพของเทรนใหญ่ว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้คือเราทวนกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันแป๊บหนึ่งนะครับก็เราไปดูทองนะครับทองเนี่ยเราก็จะเป็นเอาตัวสปอตก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงเบรกพอดีมันก็เลยยังไม่ได้ขยับให้เยื่อนอะไรมากมายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปอตแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคู่กับตัว GO ให้ดูนะครับ GO M24 นะครับจะเห็นว่ามันสอดคล้องกันเนาะเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา GM GO M ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเราพอเวลามันมาดูเป็นของจริงเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าแรนดอมมันจะค่อนข้างที่แบบว่าไม่ได้เป็นเส้นแบบที่เมื่อกี้เราวาดกันเนาะเพราะฉะนั้นคือเรามาดูที่จุดเกิดเหตุก่อนที่เราจะดูภาพรวมเนาะถ้าสมมุติเราซูมออกมาเนี่ยถ้าเรานับขาขึ้นรอบนี้ครับมันจะได้ประมาณจากตรงเนี้ยจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้คือจุดสูงสุดเนาะลงมาถึงตรงนี้นี่คือจุดต่ำสุดของรอบหลังจากที่แบบว่าเอ้ยมันพักตัวอย่างมีนัยยะแล้วมันก็ขึ้นอย่างจริงจังนะครับการกินเวลาเนี้ยเดือนกว่าแล้วนะครับในการที่ขึ้นมาแต่สมมติเราสังเกตตอนนี้ตรงเนี้ยไม่ได้ละติดถูกไหมครับส่วนข้างล่างซัพพอร์ตผมก็เคยบอกแล้วเราก็ดูว่าตอนจังหวะพักตัวล่าสุดเนี้ยมันพักที่เหลี่ยมไหนมันพักที่เหลี่ยมนี้ก็คือไอ้แท่งเขียวนี้เพราะนั้นคือพอเราตีอย่างนี้ปุ๊บเราก็เห็นละตอนนี้มันเบ้หลุดกรอบแล้วลงแต่ว่าลงเสร็จปุ๊บเทคนิคมีเยื่อใยเสมอทุกครั้งที่เกิดหลุด หรือเกิดเป็นลักษณะของการที่ผ่านเส้นที่มีนัยยะเราเรียกเส้นชายแดนนะเนาะแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะต้องกลับมาเทสคือเทสว่าเอ้ยที่หลุดอะตรงเนี้ยแท่งเนี้ยขายอะจริงหรือเปล่านะครับแล้วจะมีสับเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือเจตจำนงแห่งการซื้อขายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราอ่านผมจะพยายามให้ทุกคนฝึกเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราดูแค่เฉพาะแท่งเทียนเนี่ยแท่งเดียวเนี่ยให้ตีความมาว่าแท่งเนี้ยซื้อหรือขายแท่งเนี้ยซื้อหรือขายนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าสมมติเราดูณปัจจุบันนะครับตรงเนี้ยออกขายนะครับแต่เป็นขายที่ยังไม่ได้ขายเยอะถูกไหมเพราะว่าเป็นแค่พินบาร์แล้วก็เป็นหัวคอตรงนี้นิดเดียวนะครับแต่แท่งเนี้ยขายจริงละขายจริงขายจังแล้วขายค่อนข้างหนักแล้วพอเราสังเกตเนี่ยขายแท่งเนี้ยที่เป็นเจตจำนงแห่งการขายค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยมันทลายพวกเนี้ยหมดเลยนะครับเพราะมันไม่เคยมีแท่งขายที่ยาวขนาดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเวลามันเป็นแท่งขายขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเช็คได้นะครับซึ่งจริงผมมีข้อมูลอยู่บางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จไฟนอลซะทีเดียวแล้วพบว่าเฮดฟันที่เป็นคนพาราคาทองคำขึ้นมารอบนี้เริ่มเป็นลักษณะของการที่ขายทำกำไรแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีที่เมื่อกี้เราอธิบายว่าเฮ้ยพอเวลามันทำนิวไฮแล้วมันวกลงแล้วมีจำนวนแห่งการขายแล้วหลุดแนวยะสำคัญเนี่ยตรงนี้คือคุณต้องทำออเดอร์ไม่มากก็น้อยคุณต้องขายแต่คุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนที่ต้องไปซื้อสวนนะครับเพราะนั้นคือตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่เทสนะครับว่าเอ้ยหลุดจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันแอคชั่นยังไงต่อซึ่งคนจะเบสก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่เวลาเบสเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียเปรียบก็คือว่ามันเพิ่งลงแค่วันนี้แล้วเราเบสว่ามันจะไม่ลงแล้วเนี่ยตรงนี้คุณก็ต้องเอาข้อมูลมาซัพพอร์ตเยอะๆหน่อยว่าทำไมนะครับซึ่งปกติผมจะไม่สอนให้เบสถ้าสมมติเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่ว่าเราขายทำกำไรข้างบนใช่ไหมเสร็จแล้วเรามาซื้อเฉลี่ยตรงนี้คืนข้างล่างเนี่ยเราถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยผมจะอนุญาตให้เบสแต่ว่าถ้าสมมติข้างบนเนี่ยไม่มีเลยเราไม่มีอะไรเลยเปล่าเปียวทุนเพียวๆเลยแล้วคุณมาเบสตรงนี้เพราะว่าคุณรอซื้อทองมานานไงคุณอยากซื้อทองใช่ไหมเพราะนั้นคืออย่างเงี้ยไม่ควรแล้วมันอันตรายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติคุณรับตรงนี้ปุ๊บแล้วมันหลุดเท่ากับว่าคุณกำลังซื้อของที่แพงที่สุดในรอบเลยนะครับซื้อที่ดอยอ่ะพูดง่ายๆซึ่งรีเทลส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้เยอะนะครับคราวนี้คือถ้าสมมติเราจะรอย่อเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพราะนั้นคือเราก็ต้องเอาพวกอินดิเคเตอร์เอาพวกแบบ หลักการต่างๆเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อกี้ที่เราตีก็คือจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เนาะพอดีเมื่อกี้เราสูมการ์ดไปการ์ดมันแบนๆแต่ว่าของจริงอ่ะรูปมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีชาแนลตรงนี้คืออาจจะเป็นเออร์เลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตีเผื่อไปนะครับแล้วก็ตีตรงนี้เพราะฉะนั้นคือพอตีเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเด้งวะอ่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ใกล้เคียงแต่ว่าคราวนี้เราต้องมาดูต่อนะครับเราต้องมาดูต่อว่าไอ้ที่มันย่อลงมาตรงเนี้ย ที่ความชันที่เปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยนะครับ ถึงตรงนี้ตรงเนี้ยมันคืออะไรพอเรามาดูสัดส่วนมันน่ะกลับกลายเป็นว่าสัดส่วนที่เกิดขึ้นน่ะมันยังเป็นลักษณะของการที่ว่ายังลงอยู่นะแต่มันคือเหมือนแบบโดนซัพพอร์ตแรกเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติจะรับแล้วค่อนข้างที่จะเริ่มปลอดภัยถ้าผมแนะนำนะก็คือบริเวณ 2,250 เหรียญนะครับกับบริเวณ 2,145 เหรียญโดยประมาณนะครับถ้าสมมติราคาลงมาถึงตรงนี้แล้วเกิดสัญญาณกลับตัวที่ชัดเช่นเนี้ยมีเจตจำนงแห่งการซื้อกลับขึ้นมาไม่ว่าจะผ่านอินดิเคเตอร์ EMA 5 EMA 10หรือว่าฮาเคนาชิตรงเนี้ยเราค่อยพิจารณาที่จะซื้อแต่ว่าโอเคแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งที่แบบลุ้นรีบาวด์เนาะคนก็จะมีความหวังถ้าสมมติคนที่มองขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนคนที่เล่นช็อตมาอาจจะเป็นลักษณะงานปิดกำไรทำกำไรสั้นๆไปก่อนแต่คุณต้องอย่าลืมนะคือตัวเนี้ยเขาก็ขายตรงนี้เขาขายหนักแล้วตรงนี้เขาเลี้ยงมันจะขึ้นไปเร็วๆเลยเนี่ยผมว่าลำบากนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าสมรภูมิลบใหม่นะครับก็คือพูดง่ายก็คือเป็นกรอบการเทรดใหม่เป็นกรอบชายแดนการเทรดใหม่ก็คือเวลาเราดูเนี่ยก็คือขอบเขตของที่เขาขายเนี่ยคือตรงนี้มันไม่ยอมให้ขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ลึกมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้มาสู้เพราะฉะนั้นคือเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้คือ killing zone killing zone ก็คือขึ้นไปคือโซนตะลุมบอลถ้าฝั่งซื้อชนะก็คือ new high ขึ้นต่อถูกไหมฮะมันถึงจะล้มล้างแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นต่อเนื่องแต่แก็บของการเก็งกำไรตรงนี้มันประมาณนี้แล้วถ้าคุณบริหารจัดการความเสี่ยงคุณต้องพิจารณาว่าแล้วคุณสต็อปตรงนี้คุ้มไหมซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยคุ้มดิข้างบนต้องเยอะแต่คุณต้องอย่าลืมนะเวลาเขาเบสกันนะสมาร์ทมันนี่เขาซื้อกันนะทุนก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เล่นกันเนี่ยเขากินกันยาวๆเขากินกันทีหลายเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้กินกันทีแบบว่าช่องแคบๆอย่างนี้เราเพราะนั้นสไตล์การเทรดตรงนี้คุณต้องเป็นเทรดดิ้งคุณต้องเป็นลักษณะของการเก็งกำไรคุณต้องเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณไว้วางใจไม่ได้แล้วคุณมีโอกาสที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแล้วมันหลุดพวดลงมายาวเนี่ยคุณติดเลยนะคุณจะติดดอยเลยทันทีนึกออกไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคือสภาพตรงนี้มันก้ำกึ่งละเพียงแต่ว่าถ้าถามผมคือตอนนี้ฝั่งช็อตเนี่ยมันมีความได้เปรียบนิดๆในแง่ของการที่ว่าเป็นลักษณะของการที่ว่าตรงนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ไปต่อแล้วก็มีอาจจะติดขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับคืออันนี้ก็คือในภาพของตัวทองคำก่อนละกันเพราะนั้นคือผมว่ามันเป็นกระบวนการก็คือว่าเรามาสรุปกันเนาะพอเราสรุปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มาดูที่ตัวแนวโน้มใหญ่ด้วยนะครับแนวโน้มใหญ่เนี่ยเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นลักษณะของค่าเฉลี่ยที่เราชอบแล้วก็มันเกาะแนวโน้มได้นะครับปกติเราก็ใช้75เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องยอมรับ1คือทองคำเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการย่อพักตัวในขาขึ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณต้องรอให้การย่อพักตัวตรงนี้จบก่อนซึ่งการจบมันมีหลายแบบแต่ที่เมื่อกี้อธิบายไปมาจบตรงนี้แล้วขึ้นเลยก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าไหลขวาจะทำนิวไฮหรือเปล่าถ้าไหลขวาทำนิวไฮไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณมาเทสข้างล่างแน่นอนตรงนี้บริเวณตั้งแต่แถว 2,200 ลงไปเพราะค่าเฉลี่ย75เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมีคนเสียประโยชน์จากค่าเฉลี่ยนึกออกไหมครับเวลาราคามันขึ้นไปแสดงว่ามีคนได้กำไรและไอ้คนส่วนนึงอ่ะมันมีปัญหาอยู่ขาดทุนอยู่เพราะว่ามีคนซื้อก็ต้องมีคนขายถูกไหมฮะเวลาที่ราคามันห่างจากค่าเฉลี่ยไปเยอะๆถ้าเราสังเกตนะครับในสภาวะปกติอ่ะมันห่างนิดเดียวมันก็กลับละมันห่างนิดเดียวมันก็กลับละมันห่างนิดเดียวมันก็กลับละแต่รอบเนี้ยมันห่างกันโอ้ติดต่อเนื่องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานเกือบ2เดือนครับเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยถ้าถามเป็นเราอ่ะเราทุนอยู่ข้างล่างหรือว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรสะสมมานานอ่ะมาถึงตรงเนี้ยเขาขายอยู่แล้วคราวนี้คือเขาขายอ่ะนึกภาพโลจิกอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าผมซื้อตรงนี้แล้วผมขายตรงเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่แบบลงมานิดเดียวแล้วผมก็ซื้อคืนต่อตรงเนี้ยบางทีผมไม่ทำนะเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถเกี่ยงราคาได้ใช่ไหมเพราะเราต้นทุนเราดีกว่าสมมุติว่าเขากดลงมาจนถึงตรงเนี้ยเขายังกำไรอยู่เลยกับเงินกับทุนที่เหลือหรือว่ากับสัดส่วนที่เหลือในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราเสียเปรียบเขามากนะครับนะฮะเพราะนั้นคือการทำออเดอร์ตรงเนี้ยระวังเนาะแล้วก็ด้วยสภาวะจังหวะตอนนี้เราก็มองเป็นลักษณะของการที่ว่าอยู่ฝั่งขายก่อนจนกว่าจะตรงเนี้ยจะหยุดและชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคหยุดแล้วนะจะเด้งแล้วนะเด้งเสร็จปุ๊บก็ต้องลุ้นไหลขวาเนาะพอไหลขวาเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าไหลขวาจะเป็นถ้ามุดมันไม่ทำออทามไฮคุณจะลงกันดีละทีนี้จะลงหนักเลยนะครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจมีความหวังแต่อย่าประมาทนะครับสำหรับตัวทองคำคราวนี้ในส่วนของบิตคอย จริงๆเมื่อกี้มีแฟนบอยใช่ไหมที่แบบเชียร์ผมว่าถ้าดูบิตคอยดูดีกว่านะแต่ว่าผมไม่ชัวร์เรื่องกราฟนิดนึงนะต้องขออภัยเพราะว่าคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ซอสไหนผมก็เลยไปหยิบตัวฟิวเจอร์ของ CME ของตลาดอเมริกานะครับมาตรงนี้มาดูแล้วก็ใช้เทรดดิ้งวิวดูนะครับคือถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นรูปที่มันมาก่อนการของทองคำคือทองคำเนี่ยเราอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการขายทำกำไรถูกปะแล้วก็ย่อลงมาเห็นปะจะย่อลึกย่อไม่ลึกไม่รู้ใช่ป่ะแต่พอย่อลึกย่อไม่ลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยดูบิตคอยน์นะฮะเห็นไหมมันไม่ทำนิวไฮมันไม่ทำนิวไฮแล้วมันก็หลุดทำนิวโลเห็นป่ะนี่คือธรรมชาติของมันคือ head and shoulder แล้วทำมันไปไม่ไหวมันก็หลุดมาแต่รอบนี้ฮะมันมีโอกาสลุ้นคือพูดง่ายคือถ้าเป็นบิตคอยน์เนี่ยบิตคอยน์มันกลับตัวแล้วคราวนี้คือการที่มันกลับตัวแล้วมันมีโอกาสที่เป็นฝั่งซื้อมีโอกาสลุ้นมากกว่าฝั่งขายแต่เราต้องอย่าลืมนะเวลาเราดูเราดูเฉพาะจุดตรงนี้เราต้องดูภาพรวมด้วยภาพรวมต้องระวังเพราะตรงนี้เริ่มเป็น head and shoulder เริ่มไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ Bitcoin มันไม่ทำ all time high เร็ววันนี้ครับคือไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว new high นะให้ระวังนะดีไม่ดีตรงนี้คือ เป็นเฟสของการกระจายของออกก็คือพูดง่ายๆคือเขาฝากดอยให้เราอะแล้วพอเมื่อไรก็ตามที่มันหลุดโลข้างล่างเนี่ยคุณจะติดดอยทันทีนึกออกไหมแต่ว่าคือผมให้น้ำหนักของบิตคอยน์เนี่ยมันดูดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นจุดกลับตัวแล้วไงเนี่ยตรงเส้นปาดตรงนี้เห็นไหมพอมันลงมาถึงนี้แล้วมันม้วนกลับตรงนี้แท่งแบบเหมือนจะขายแต่ว่าไม่ลงแท่งนี้ประคองอินไซด์บาร์ใช่ไหมแล้วก็วกขึ้นอย่างเงี้ยคือแสดงว่าตรงนี้มันเคลียร์ละนะครับฝั่งซื้อเนี่ยมันชนะละที่เหลือก็คือขึ้นไปแล้วก็เทสต้านตรงนี้กับต้านตรงที่มันกำลังจะสู้กันขึ้นไปถูกไหมฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคนะครับพอดีคลิกแล้วคอมมันช้านิดนึงอ่ะเนี่ยสมมติตรงนี้เราตีเส้นแนวโน้มเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นกรอบบนกรอบล่างแล้วราคาจะอยู่กึ่งกลางเสมอทุกครั้งเลยแต่คราวนี้เราเห็นแบทเทิลโซนใช่ไหมว่ามันเป็นกรอบเล็กนิดเดียวซึ่งมันก็เหมือนทองที่เมื่อกี้เราตีอ่ะคือพอเราซูมเข้าไปเนี่ยตอนนี้ทองคำเนี่ยไอ้แบทเทิลโซนข้างบนเนี่ยมันก็ประมาณเดียวกันก็คือประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้กับตรงนี้ตรงที่ตรงนี้อ่ะใช่ไหมฮะฟิลเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเอ้ยบิตคอยน์มันมาก่อนการก็คือมันเกิดการไซด์เวย์การพักตัวมาระยะหนึ่งแล้วการพักตัวการไซด์เวย์นะครับถ้าสมมติเผอิญตัวนี้มันทำนิวโลเสียดายนิดนึงถ้ามันไม่ทำนิวโลแล้วมันเลี้ยงไว้ตั้งแต่2อาทิตย์1อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะ5ถึง10วันทำการขึ้นไปเราจะถือว่าตรงนี้จะเริ่มเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงแต่ว่าอันเนี้ยมันอ่อนแอนิดนึงเพราะนั้นคือซัพพอร์ตตรงนี้เราอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ซัพพอร์ตมันเป็นลักษณะของการที่มันเบ้ลงอย่างงี้เห็นมั้ยฮะมันเป็นไซด์เวย์ดาวแต่ไซด์เวย์ดาวอย่างนี้แล้วชูตขึ้นไปยิงแล้วนิวไฮแล้วไปต่อก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้แต่มันต้องใช้กำลังเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาคนเบสเนี่ยก็คือเบสในภาพของจุดกลับตัวกลับไปที่เบสิกแล้วนะครับกลับไปที่เบสิกก็คือการเข้าออเดอร์ของเราก็มี2อันใช่ไหมก็คือเราได้เบสตรงนี้ละกลับตัวเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติคุณเล่นบิตคอยคุณเล่นท่านี้แต่ถ้าสมมติคุณเล่นทองคำตอนนี้คุณอยู่ท่านี้อยู่ถูกไหมฮะเพราะนั้นคือคุณต้องพยายามจินตนาการในหัวคือเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมเราก็ต้องพยายามแบบว่าเอ้ยจังหวะเข้าที่มันน่าจะโอเคที่สุดที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยคือตอนที่มันเกิดอะก้ำกึ่งอะเราจะทำใจทำแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมองยากแต่พอมันผ่านไปวันที่2วันที่3มันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ความชัดขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยมันเยอะจนเกินไปหาจุดที่มันสมดุลพอดีกับเราว่าโอเคประมาณนี้มันคอนเฟิร์มแล้วว่ากลับตัวทำออเดอร์แล้วบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการจำกัดความเสี่ยงที่คุณรับได้ที่คุณบริหารจัดการได้ไม่ว่าจะรูปแบบของการสต็อปลอสจะไม่สต็อปลอสใช้ Money Management มาเข้ามาหรือใช้ Product อื่นๆมาเสริมนะคุณทำได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นคือถ้าสมมติตรงอย่างเคส Bitcoin เนี่ยก็คือผมคิดว่าโลตรงนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับพอดีผมมองตัวเลขไม่ค่อยไม่ชัดนะเพราะว่าจอมันเล็กไปนิดนึงขอโทษทีตรงนี้เนี่ยมันประมาณ 59,000 ก็คือพูดง่ายๆตอนช่วงที่มันหลุด 60,000 น่ะประมาณ 59,600 กว่าซัมติงตรงนี้นะครับเราไปดูกราฟเทียบกันแล้วกันเราดูเป็นแนวโน้มแล้วกันว่าแต่ละคนใช้กราฟอะไรเนาะถ้ามันไม่หลุดโลของรอบที่มันทำขึ้นมาตรงนี้ผมให้โอกาสในการขึ้นไปเทสต้านข้างบนตรงนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่เบรกแล้วก็จะไปต่อมันมีนะครับเพราะว่ามันเทสมาหลายทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเบรกแล้วลุ้นผ่านได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับส่วนทองคำก็ระวังแรงขายทำกำไรก่อนรอปรับฐานรอเห็นฐานการย่อการดันให้ชัดเจนก่อนนะครับนะเราดูจากบิตคอยก็ได้เนี่ยทองคำมันอยู่ประมาณสเตทตรงนี้ส่วนบิตคอยมันข้ามมาตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอ่ะประมาณนี้นะครับระหว่างตัวทองคำกับตัวบิตคอยเนี่ย ครับผม
อืมครับโอเคนะครับก็ไปปรับประยุกต์กันเอานะครับพอเห็นภาพครับ
เน
า
ะ
ขอดูตลาดหุ้นไทยแถมหน่อยนะครับนะ
ครับ
เพราะว่าแม่มันก็วันก่อนนี่ใจหายใจคว่ำนะนะแต่ดู2วันนี้ก็เฮ้ยแม่ใจชื้นแต่ไส้ในเป็นไงครับ
อืมจริงๆไส้ในเรียกว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้ก่อนเวลาผมชอบดูผมชอบดูค่าเงินก่อนบาทไทยยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับโอเคมันอ่อนค่าเป็นอย่างเงี้ยทั้งภูมิภาคญี่ปุ่นก็เป็นยุโรปก็เป็นดอลลาร์มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งกดดันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะชัดก็คือแบบเหมือนประมาณว่ามันกดอยู่เพราะนั้นคือช่วงเนี้ยที่ผมค่อนข้างกังวลก็คือว่าการรีบาวด์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ต้องคอยระวังฝรั่งถึงแม้ว่าฝรั่งอ่ะจะเป็นลักษณะของการที่ยังทำออเดอร์ซื้ออยู่มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเล่นท่านี้นะฝรั่งซื้อเราซื้อฝรั่งขายเราต้องเริ่มขายด้วยเราต้องแล้วก็ไส้ในพอไปพิจารณาดูเป็นรายตัวแล้วเนี่ยเราพบว่าหุ้นบางตัวบางกลุ่มเท่านั้นที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงหุ้นตัวไหนที่ทรงกราฟมันยังไม่ค่อยโอเคฟันดัมเมนทัลไม่ได้ซัพพอร์ตผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเป็นลักษณะของการ selective นะครับเก็งกำไรรีบาวด์เลือกตัวเลือกกลุ่มเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามเน้นนะครับตัวที่มีฟันดัมเมนทัลเยอะหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการหาจังหวะทัมมิ่งแล้วต้องเล่นให้แบบคมๆนิดนึงนะครับเรามาดูเซตเนี่ยเราอาจจะเห็นความผิดเพี้ยนมันนิดนึงคือความอ่อนแอของเซตมันไม่ค่อยแข็งแรงมากเพราะว่ารอบนี้การรีบาวตัวที่รีบาวที่แข็งที่สุดนะคือเซต50แล้วก็เซต100ส่วนตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือหุ้นที่มันนอกเซต100ลงมาเนี่ยอย่าง SS เนี่ยมันรีบาวได้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ MAI ซึ่งพวกเนี้ยมันแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นของคนในประเทศอะเพราะว่า MAI กับ SS เนี่ยมันไม่ใช่แบบพวกสถาบันหรือใหญ่ๆข้างนอกเล่นอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นคือมันก็เหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยเราอ่ะมันมีปัจจัยเฉพาะตัวแฝงอยู่ด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยนักลงทุนอาจจะต้องติดตามด้วยนะว่าความคืบหน้าหลังจากเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรากลับมาที่เซตก่อนอ้างอิงที่เซตก่อนละกันนะครับขึ้นมาวันเนี้ยขึ้นมาถึงประมาณ1360จุดโดยประมาณมาดูนะฮะลักษณะของการวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันเลยเหมือนทองทุกอย่างจะตำราคล้ายๆกันราคาวิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนี้แล้วก็วิ่งจากข้างบนตรงนี้ลงมาข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นคือเราเคยคุยเนาะเรื่องของการที่แบบว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่เอาฟิโบมาช่วยนะครับจากตรงนี้เชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพการรีบาวแรกเนี่ยมาติด1ส่วน3ของระยะที่วิ่งลงมาการติด1ส่วน3ของระยะที่วิ่งลงมาเหมือนกันเลยก็คือเป็นรูปนี้แล้วเด้งขึ้นมาเหมือนทองไงแต่มันกลับตีลังกาเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณลองสังเกตดูตอนนี้บ้านเรากับทองเวลาแอคชั่นมันจะขัดแย้งกันนะคือถ้าทองโอเคทองอยากขึ้นเนี่ยบ้านเราจะมีปัญหาทองเมื่อกี้เราเห็นหางมันพยายามจะรีบาวเห็นไหมส่วนเซตเนี่ยมันโดนพยายามจะเทคโปรฟิตเพราะฉะนั้นคือเราต้องลุ้นต่อละเซตจะไปต่อเปล่าหรือเซตจะเป็นสัญญาณการกลับตัวลงซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บทองคำจะตรงกันข้ามทันทีนะอันนี้ผมเดาก่อนเนาะเพราะนั้นคือเซตนะครับต้านเนี่ย 1,360 จุดผ่านได้คุณจะไปเทส 1,380 จุดก็จะเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วพอเคลียร์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะลุ้นไปถึง 1,400 หรือ 1,400 บวกๆจะสูงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นคืออยากให้เขาพยายามอีกสักเนี่ยประมาณอีก20กว่าจุดเนี่ยตรงเนี้ยเคลียร์ให้ได้ถ้าเคลียร์ได้แล้วฝรั่งซื้อด้วยกองทุนซัพพอร์ตด้วยเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ข้อดีของเราตอนนี้นะมันรีบาวอย่างเงี้ยทุกครั้งที่รีบาวช่วงนี้นะผมจะให้ย้อนกลับไปดูนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าไอ้ที่มันหลุดเป็นไงทุกครั้งที่เวลามันกลับตัวตรงเนี้ยถ้าเราไปย้อนแท็กดูนะครับกลับตัวทุกครั้งอ่ะคือสมาร์ทมันนี่เป็นคนทำให้กลับตัวแต่ปัญหาคือพอเวลามันกลับตัวลงสมาร์ทมันนี่ก็เป็นคนขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือกรอบของประเทศไทยตอนเนี้ยที่เล่นกันเนี่ยก็คือลงซื้อขึ้นขายเพราะนั้นคือผมถึงเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวรีบาวตรงเนี้ยถ้าฝรั่งตุกติกหรือกองทุนตุกติกเราต้องถอยนะเราต้องตามเขาลดสัดส่วนบ้างแล้วเราก็ต้องเทรดให้เป็นก็คือพูดง่ายคือเทรดในกรอบตรงนี้เนาะคราวนี้พอเทรดในกรอบนี้เราก็ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์จริงๆเส้นนี้ผมเพิ่งตีล่าสุดมันเลยสัมพันธ์กันนะซัพพอร์ตพอดีแต่จริงๆก่อนหน้านี้เราไม่เห็นแท่งนี้เราจะใช้เส้นนี้ครับคุณอีกซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ควรหลุดแต่การที่มันเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะการที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดด้วยเหตุการณ์พิเศษก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้จรวดยิงพอดีซึ่งถ้าสมมติตรงนี้ไม่ยิงอ่ะแสดงว่าตรงนี้คือซัพพอร์ตและราคาตอนนี้วิ่งกลับมาที่ซัพพอร์ตเดิมของตลาดเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ต้องวัดนะครับว่าหลังจากนี้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหุ้นไทยอ่ะประกาศออกมาแล้วอ่ะจะแย่กว่าโซนตรงนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติกำไรบริษัทจดทะเบียนมันไม่ได้แย่แน่นอนนะฮะเตรียมตัววิ่งกลับขึ้นไป 1,400 แน่นอนเพราะตรงนี้มันเป็นบริเวณที่สมาร์ทมันเนี่ยเต็มใจที่จะซื้อกลับหรือเต็มใจที่จะประคับประคองไม่ช็อตต่อ พราะนั้นคือตรงนี้มันจะมีความสัมพันธ์ของฟันดัมเมนทัลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นคือหุ้นตัวไหนที่มันโอเคผลประกอบการดีปันผลดีคุณกอดแน่นๆนะคุณไม่ต้องไปตกใจตามกระแสเพราะว่าพวกนี้เวลาลงนิดเดียวเวลาขึ้นมันก็ขึ้นกลับมาตีแรงดีไม่ดีนิวไฮก่อนคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคือภาพของเซตก็จะประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้แข็งแรงจนถึงแบบว่าโอ้ฉันไม่ดูเลยฉันปล่อยปละละเลยแล้วฉันก็ลองอย่างเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะติดตามทั้งทางฝั่งคุณอีกทั้งทางฝั่งพายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบมาอัปเดตให้ฟังเลยประมาณนี้นะครับ
อืมครับครับขอสั้นๆนิดนึงครับสำหรับค่าเงินเมื่อกี้พี่บีแตะไปบ้างนิดนึงละนะครับที่มันอ่อนมาโอ้โหปวกเปียกมากๆนะครับนี่นี่ใช่เลยครับตอนนี้ 37.01 นะครับ
ครับ
โอ้โหนี่มันกำลังจะแตะไฮก่อนหน้านี้ไม่น่าพลาดแล้วใช่ไหมครับดูทรงละ
คือมีโอกาสแต่ว่าการกระทำลักษณะอย่างเงี้ยมันมี2แบบก็คือชนไฮตรงแถวเนี้ยแล้ววกกลับและเลี้ยงวกกลับซึ่งตอนนี้มันคาบลูกคาบดอกคือตรงนี้อธิบายไม่ได้จริงๆเพราะว่าแม้แต่ดอลลาร์เองอ่ะก็ยังเป็นไซด์เวย์นะครับเสร็จแล้วก็บอลเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นคือทุกคนกำลังรออะไรทุกคนกำลังรออินฟอร์เมชันหรือเหตุการณ์ซัมติงบางอย่างเพื่อที่จะมาได้ราคาให้วิ่งไปคราวนี้คือถามว่าบ้านเราเนี่ยมันอ่อนมันน่าตกใจไหมจริงๆใจเย็นๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาอ่อนจนนิวไฮไปแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกราฟอันนี้คือJapanese yen เทียบกับ US นะครับมันนิวไฮไปแล้วเห็นไหมของเราเนี่ยเพิ่งอยู่ตรงโซนนี้เองเพิ่งต้านเดิมแสดงว่าจริงๆของเราแข็งนะเราจำได้ไหมมันจะมีอยู่ช่วงนึงอะที่บาทไทยแข็งแบบแช่ปกติแล้วพอมันเริ่มกำลังจะมีสงครามบาทถึงเริ่มอ่อนตามเขาขึ้นไปซึ่งตรงนั้นมันจุดพีคนะแล้วก็จริงๆตอนนั้นมันมีเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าผมดาวนะสมมติตัดสงครามไปหมดสิ่งที่ต้องติดตามหลังจากนี้คือเรื่องภายในอย่างเดียวละนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อจากนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ส่วนของตัว US EU อันนี้ก็คือ EU เนี่ยมันก็อ่อนค่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าคือเราอ่อนค่าคนเดียวแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลไงเพราะว่าเฮ้ยทำไมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบาทไทยมันอ่อนแรงเหลือเกินมันเร่งตัวแซงคนอื่นแซงชาวบ้านชาวเมืองแต่ผมเชื่อว่าคือหลังจากตรงนี้ครับหัวเรี่ยวหัวต่อตรงนี้เดี๋ยวความชัดเจนมันจะปรากฏเพราะนั้นคือถ้าสมมติตรงนี้37ก็จริงแล้วนะแต่37แล้วสุดท้ายเกิดการกลับตัวตรงนี้ต้องอย่าลืมนะเวลามันแรงอ่ะเนี่ยเช่นกลับตัวแรงแล้วมันวกกลับถ้าสมมติตรงนี้มีแท่งแดงๆสวนกลับมาปุ๊บลงมาภาพจะเปลี่ยนเลยนะแต่ตอนนี้คุณอย่าไปคิดว่าบาทจะกลับมาแข็งก่อนตอนนี้เราก็เหมือนเดิมเนาะเราเป็นคนที่เดินตามคนนำเนาะคนนำเขายังบอกว่าฉันยังไม่ได้ขายแรงเพราะนั้นยังคงเป็นภาพของการอ่อนค่าไปก่อนนะครับประมาณนี้
อืมครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพกันนะครับเพื่อนๆก็ไปลองปรับดูนะฮะโอเคทีนี้มาเรื่องที่พี่บีไปยุโรปมาสวัสด
ี
เพ
ื่อนๆสบายสบายแล้วนะ
200ท่านนะสบายสบายชิวๆนะครับ
สบายสบายแล้ว
ไปหลายประเทศ
ใช่คือรอบล่าสุดคือไปเที่ยวแหละก็คือไปเที่ยวไป work anywhere อะไรเงี้ยแต่รอบนี้ก็คือไปประเทศที่มันแบบว่าไม่ใช่รูทคนที่หลักๆเขาไปปกติเขาจะไปพวกเยอรมันพวกอะไรที่แบบประเทศใหญ่ก่อนใช่ไหมอันนี้คือเราก็ไปประเทศที่แบบย่อยลงมาไปออสเตรียไปฮังการีไปเช็กจริงๆผมไม่รู้อะไรเลยเพราะผมก็คือเดินตามเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือเราก็มีเหมือนเดิมคราวที่แล้วเราทำคลิปมาแต่เพิ่งคราวที่แล้วเราเจอแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอะไรพวกนี้พอรอบนี้มันไม่ได้ไปสัมภาษณ์เป็นลักษณะของการไปเที่ยวแล้วก็ได้แต่การเก็บบรรยากาศกับซึมซับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บตกความรู้สึกและการมาเล่าให้ฟังซึ่งถ้าใครสนใจนะครับจริงๆผมทำวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้วิดีโออยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะอยู่อันนี้นะฮะไปที่ YouTube ชื่อผมแหละเดธนาเหมือนเดิมนะฮะของแท้คนกดไลค์น้อยๆเหมือนกันคราวนี
้คือ
ใช่นี่คือที่ที่เดินไปพอดีผมเพิ่งมีเวลาแล้วเพิ่งใส่เข้าไปใช่เยอะมากซึ่งมันแต่ผมถ่ายมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวเองคุณตามนี้คุณทำวิ่งตามนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าผมไปเที่ยวเองแล้วผมจะบอกทุกคนเลยว่าคุณไป2คนคุณไป3คนไปครอบครัวปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายคือมันเป็นประเทศที่เรียกว่าโซนเจริญแล้วอ่ะนึกออกไหมคุณดิแล้วผมก็เพิ่งเข้าใจเพิ่งตกใจพอไปดูแผนที่อ่ะไอ้3ประเทศเนี้ยอีกนิดนึงจะยูเครนแล้วนะอีกนิดนึงจะรัสเซียแล้วนะผมก็เอี่ยวๆไปนั้นเพราะว่าพอเราไปอ่ะวัฒนธรรมหรือว่าวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันคือรัสเซียเลยมันคือก๊อปรัสเซียมาเลยคือเหมือนกับประมาณว่าคนที่ก่อสร้างคนที่แบบมาช่วยอะไรเงี้ยเป็นรัสเซีย นะครับคือเนี่ยมันก็ไล่ไปผมไปที่ฮังการีก่อนนะฮะก็เนี่ยเคยดูพวกแบบว่าวอล์กที่แบบว่าเขาแบบเดินตามเมืองแล้วไม่มีเสียงภาคไม่มีอะไรอ่ะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆมีเพลงมีอะไรเงี้ยนะครับเออผมก็ทำแบบสไตล์นั้นแล้วกันเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะฮะเราก็จะประมาณนี้นะแล้วก็คือคุณก็ค่อยๆกดไปดูอ่ะว่ามีอะไรอันนี้คือฮังการีเราไปวันแรกก่อนแล้วก็ไปดูบรรยากาศเมืองคือผมอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเว้ยแต่คือพอเรามานั่งลิสต์รายชื่อว่าเราไปที่ไหนบ้างอ่ะเราจะเห็นว่าวันนึงอ่ะเราไปถี่มากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยขอเบรกนิดนึงนะถ้าคุณทุกคนดูอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือผมไปปุ๊บเนี่ยคือโมเดลที่เขาใช้อ่ะในการที่แบบว่าเหมือนกับทำให้เมืองเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะผมไม่รู้ว่าเราไปก๊อปเขาหรือเปล่านะหรือว่าเขาไปก๊อปเราก็ไม่รู้คือเขาจะมีเป็นเหมือนแบบแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแล้วก็มีเรือสำราญพานักท่องเที่ยวอ่ะล่องเรือตอนกลางคืนเป็นดินเนอร์ซึ่งมันเหมือนบ้านเราเลยถูกไหมเสร็จแล้วเรือเนี่ยก็จะไปตามจุดสำคัญต่างๆเช่นของเขาเนี่ยจะเป็นรัฐสภาที่แบบตอนกลางคืนเนี่ยจะเปิดไฟแบบสวยงามมากเลยเออสวยงามแบบสวยแบบเป็นสีทองเลยอะไรเงี้ยของเราก็เป็นวัดถูกไหมเป็นพวกวัดต่างๆที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วผมไปเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นเมืองแบบเมืองท่องเที่ยวใหญ่อะเราจะเจอคนยุโรปเยอะซึ่งปกติเราจะไปเจอพวกอพยพหรือว่าพวกแบบคนโฮมเลสอะไรเงี้ยจะเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าเราไปที่เนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเราเจอพวกนั้นนะค่อนข้างที่เยอะเพราะนั้นคือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าคุณไปเที่ยวอ่ะคุณค่อนข้างที่จะแบบมันเซฟแบบมันโอเคนะแต่ว่าโอเคฮังการีกับออสเตรียเนี่ยค่าครองชีพจะสูงนิดนึงเช็กเนี่ยจะผ่อนลงมาหน่อยสเต็ปลงมาหน่อยก็คือค่าครองชีพจะค่อนข้างที่จะใกล้ที่บ้านเรานะครับอันนี้ผมก็เดินถือถ่ายไปมือใหม่นะก็พยายามจะเก็บมาบรรยากาศมาฝากนะครับก็ไล่เลียงกันไปแต่ว่าที่ต่างกันเขากับของไทยเนี่ยก็คือว่าอากาศผมว่าปัญหาของเราอะที่จะทำแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะการท่องเที่ยวของเราที่แบบว่ามันจะใกล้ๆเขาไม่ได้คือเรื่องอากาศเพราะว่าที่ผมไปนี่ขนาดอากาศร้อนนะอากาศร้อนของเขาอยู่ประมาณ20ต้นๆอะแต่ผมแต่เราเดินแล้วเราจะเหงื่อออกถูกป่ะแล้วก็มีวันที่มันหนาวเสร็จแล้วก็คือตัวประเทศพวกนี้ก็คือเที่ยวได้ทั้งปีก็คือคุณเที่ยวได้ตั้งแต่หน้าร้อนจนไปถึงหน้าหนาวเลยหิมะตกก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งที่สวยงามอะไรเงี้ยแล้วคือบ้านเมืองเขาเป็นลักษณะของการที่ผมไม่รู้ว่าบ้านเราทำได้หรือเปล่านะอีกหน่อยก็คือเขาบังคับทุกคนอ่ะในบ้านคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ข้างนอกอ่ะคุณต้องตามแบบที่รัฐมีให้
เหรอครับโอ้มันจะได้เป็นโทนประมาณนั้น
แหละมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้คือถ้าใครไปดูคลิปของผมเนี่ยมันจะหนักการเที่ยวในเมืองเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเมืองหลวงของ3ประเทศเนี้ยหลักๆนะครับก็จะเป็นบูดาเปสต์มีเวียนนาแล้วก็ปรากนะครับตอนไปเช็กเนี่ยจะมีออกนอกเมือง2เมืองเป็นเมืองที่แบบว่ามรดกโลกเหมือนกันนะครับอะไรเคสกี้คุมลอสอะไรสักอย่างกับไอคาวาลีที่เป็นเมืองสปาอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละจุดตรงนี้มันน่าสนใจตรงนี้ว่าถ้าสมมติคนดูแล้วคุณเอาไอเดียไปต่อยอดกับแบบบิสเนสของเราหรืออะไรอ่ะคุณต้องไปดูว่าประเทศที่เขาโอเคแล้วก็ทำไงอันดับแรกนะขนส่งการเดินทางเนี่ยปลอดภัยคุณจะแบกกระเป๋าใหญ่แค่ไหนนะคุณสามารถขึ้นรถเมล์หรืออะไรโดยที่เขาไม่ได้ด่าคุณหรือว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเนี่ยใบเดียวสมมติว่าคุณเอกเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม เขาจะให้ซื้อเลยกี่วันกี่ชั่วโมงมีทั้งแบบว่าครึ่งชั่วโมง24ชั่วโมง7วัน3วันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยคือมันซัพพอร์ตหมดแล้วใบนี้ใบเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะขึ้นตั้งแต่รถทัวร์นะรถเมล์รถรางรถแทมอะไรของเขาอ่ะซึ่งเขาอนุรักษ์หมดเลยนะคือรถรางที่เป็นแบบว่ารถรางสมัยก่อนคลาสสิกอะไรเงี้ยคือพอมันวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาถ่ายรูปไปเนี่ยแล้วก็พวกรถตุ๊กๆที่เป็นแบบรถเล็กๆเขาก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนตุ๊กๆไทยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยมันอำนวยความสะดวกเรามากเลยคือมันเป็นแค่ใบเดียวแล้วคุณก็ถือใบเดียวเนี้ยเดินกลางอย่างเดียวเลยโชว์อย่างเดียวแล้วก็ขึ้นหมดแล้วก็ Google มันฉลาดมากก็คือว่าสมมุติเราจะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณมาดูแล้วคุณก็มาดูสถานที่อย่างเนี้ยแล้วคุณก็เสิร์ชลงไปใน Google Map มันโชว์เลยแล้วมันก็จะบอกเลยว่าคุณจะต้องขึ้นรถสายอะไรรอกี่นาทีรอตรงไหนฉลาดขนาดนั้นน่ะแต่ผมไม่รู้ว่าการแมทชิ่งระหว่าง Google Map กับเราอ่ะบ้านเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่คุ้นเหมือนกันแล้วเนี่ยบนรถเมล์เขารถทัวร์เขาจะมีการบอกหมดว่าป้ายหน้าเป็นอะไรจุดที่จอดมันจะมีการจอดที่เป๊ะมากอะไรเงี้ยแล้ว รถสาธารณะของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะเจ๋งตรงที่ว่าเลนของรถเขาอ่ะมันจะไม่มีเลนรถปกติมาขวางโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นคือรถพวกนี้มันจะโฟลตลอดเพราะนั้นคือคุณไปคุณจะคอนโทรลเวลาได้หมดแล้วก็ถ้าสมมติเราสังเกตเมืองนอกอะครับถนนปกติจะเล็กและฟุตบาทกับทางที่เป็นทางจักรยานจะใหญ่คือพูดง่ายๆก็คือว่าสัดส่วนของถนนที่เป็นรถยนต์เมื่อเทียบกับทางเดินถนนของคนกับทางจักรยานเท่ากันคือมันจะไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าถนน4เลนแล้วฟุตบาทแคบๆนิดนึงแล้วก็เหมือนกับพยายามแต่คือผมก็เข้าใจอ่ะคือเพราะอากาศเขาว่ามันเอื้อไงมันเอื้อคือว่าคือคุณเดินทั้งวันอ่ะคุณก็ไม่มันก็แบบไม่ได้เหนื่อยจนแบบว่าคุณทนไม่ไหวเหมือนบ้านเราที่มันอากาศมันแบบโอ้โหผมไปอยู่ที่นู่นผมได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเกือบ50เกือบ40ฟีลไลท์แบบเหมือนแบบอยู่ในนรกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือคุณจะให้ไปขี่จักรยานด้วยการที่ถนนคุณไม่พร้อมมีก้อนหินมีกระดกมีอะไรอะไรเงี้ยที่เนี่ยเขามีหมดเลยสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้าเขาก็ใช้เยอะนะคือมันมีพวกพลังเดี๋ยวมันจะมีแบบตอนที่แบบว่าเป็นฟาร์มวินฟาร์มเป็นพวกแบบรถไฟที่เป็นรถรางที่ยังเป็นไฟฟ้าคือพูดง่ายๆนะในเมืองเขาแทบจะไม่มีรถที่มันเป็นแบบว่าใช้น้ำมันแล้วอะคือมันออกไปแนวที่แบบว่าคือกินเกือบแบบหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่บ้านเมืองเนี่ยก็คือตามสภาพนะพอเช็คเนี่ยคนเยอะสุดนะครับฮังการีคนน้อยมันก็จะแบบคนน้อยมันก็สะอาดเนาะมันก็มีบริการบริหารจัดการอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแต่พอคนไปคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะคุณก็จะเริ่มเจอโฮมเลสเจอคนที่แบบว่าทิ้งขยะเลอะเทอะอะไรเงี้ยคุณก็จะเริ่มเห็นชนชาติที่แบบหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราก็แบบพยายามไปเก็บมาไอ้ตรงเนี้ยผมก็จะมาร์กจุดไว้ให้เนาะก็ไปกดดูแล้วก็ระหว่างที่แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีแบบถ่ายเก็บบรรยากาศหรืออะไรบ้างคือแรกเนี่ยไปเนี่ยผมไปแล้วดึกแล้วคือไปบินไปตรงโซนเนี้ยค่อนข้างง่ายนะต่อ2ต่อคือคุณลงดูไบก่อนอันนี้ผมก็ตลกอีกอันนึงอีกเพราะว่าดูไบน้ำท่วมใช่ไหมวันที่ผมกลับอะคือวันที่เช้าก่อนวันที่น้ำจะท่วมผมอะเจอฝนตกแต่ผมอะออกมาได้ก่อน
โอ้โชคดีเลย
โชคดีแล้วผมอะรอบนี้ตอนไปอะผมไปวนที่ดูไบก็ผมก็พบว่าการท่องเที่ยวมันคงบูมมากนะคือเครื่องบินอะจะต้องบินวนอยู่อีกเป็นแบบนานมากอะหลายประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเท่าไหร่กว่าจะได้คิวลงเพราะดูไบคือมันเป็นเหมือนแบบตัวต่อเครื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายว่าเนี่ยถ้าไม่มีไอ้สงครามที่ยิงกันนะผมว่าโอ้การท่องเที่ยวนี่คือตอนเนี้ยยาวๆเลยนะเพราะคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะคนต่างชาติก็คือเดินทางกันเยอะคือเราเห็นในขนาดนี้หาดฮังการีที่แบบว่ามันเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดเราสังเกตเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วทุกคนเดินเนี่ยคือชิลมากเลยนะคือถ้าผมดูเนี่ยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเซฟกว่าตอนที่ผมไปแบบไปพวกเมืองใหญ่ๆฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีหรืออะไรพวกโซนนั้นนะพวกโซนนั้นคือแบบว่าเหมือนเราเดินไปเราต้องกอดกระเป๋าตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไงดีวะเรากลัวจังเลยอะไรเงี้ยว่าจะมีใครมาทำอะไรเราอะไรเงี้ยแต่พอมาที่นี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูจริงๆมันก็เดี๋ยวเราไปลองดูเรื่อยๆกันเองแล้วกันเนาะพอค่อยไล่กันไปแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์ที่แบบผมอยากให้ดูอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่เขาอนุรักษ์เนี่ยคืออันเนี้ยผมอยากจะพูดนิดนึงเพราะว่ามันก็บ้านเราเนี่ยคือบ้านเราก็ทำรัฐสภาใหม่ใช่ป่ะคือที่ฮังการีเนี่ยรัฐสภาของเขาอะคือรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกเลยคือผมอะเข้าใจผมเข้าใจฟิลคนไทยมากเลยคือผมไม่รู้ว่าใครก๊อปใครนะแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทำรัฐสภาเป็นแบบเหมือนแหล่งที่แบบเป็นท่องเที่ยวที่แบบคนเข้าไปข้างในผมไปที่นี่3วันเลยนะคือไปกลางวันเข้าไปข้างในวันนึงเสร็จแล้วตอนกลางคืนไปดูตอนที่เขาเปิดไฟอะสวยๆอะแล้วถ่ายรูปอะคิดดูดิก็คือแล้วคนก็คือจะเดินอยู่รอบรัฐสภาตรงเนี้ยริมน้ำนึกออกฮะแล้วมันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่แบบว่าท่องเที่ยวกันแบบคนเดินไปเดินมาคือแบบว่ามันกระตุ้นมันดึงดูดคนมากนึกออกไหมเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วของเรามันไม่ทำไม่ได้หรอวะหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปเจอไอ้ที่แปลกๆเขาก็จะมีแบบพวกฮอปออนฮอปออฟคุณอีกเคยเจอรถที่มันวิ่งในน้ำปะ
ไม่เคยเจอไหมจริงครับ
จริงเหรอผมว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรเพราะผมเคยเห็นแต่ฮอปออนฮอปออฟที่มันวิ่งอยู่บนบกแต่อันเนี้ยคือมันเป็นรถที่มันวิ่งลงไปในน้ำเลยเว้ย ไอ้นี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ลึกนะมันลึกนะแต่รถมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกคือพอนั่งไปเสร็จปุ๊บมันก็ลงน้ำไปเสร็จแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเบียร์ถูกถูกไหมเบียร์จะถูกกว่าน้ำเปล่าเออเพราะเขากินซิลแล้วก็กินไอตัวที่เป็นก๊าซผมก็เพิ่งรู้อีกว่าทำไมมันถึงกินก๊าซกินคือระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมอ่ะคือถ้าสมมติกินน้ำอัดลมปกติมันจะมีน้ำตาลเยอะไงเออเขาก็เลยกินน้ำอัดลมที่เป็นแบบอัดลมเฉยๆอ่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีน้ำตาลแล้วเข้าไปช่วยย่อยช่วยอะไรพวกนี้เพราะฝรั่งก็กินเนื้อเยอะเออเบียร์เนี่ยเขามีถึงขนาดเป็นแบบรถทัวร์รอบเมืองนะคุณอีกแล้วคุณอีกกินเบียร์เป็นบุฟเฟ่ไว้บุฟเฟ่ชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อนั่งชมเมืองอ่ะนึกออกปะเออแล้วเขาก็จะมีแบบกิจกรรมเยอะนะก็คือกิจกรรมคล้ายๆบ้านเราอ่ะเออแต่คืออากาศมันดีบรรยากาศมันได้ทุกอย่างมันเอื้อหมดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยมันเป็นเขาอัพราคาหรือว่าทำให้เขาแบบมันโอเคกว่าที่แบบบรรยากาศบ้านเราแต่บ้านเรามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบ้านเรามันก็คือได้เรื่องของความที่ว่าเอ้ยมันราคาถูกมันอร่อยมันผู้คนคนไทยมันดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละแบบหรือว่ามันเป็นลักษณะของการที่ว่ามันแตกต่างกันคนละแบบเอออย่างเงี้ยสะพานเนี่ยเขาให้คนไปถ่ายรูปที่สะพานคือพูดง่ายๆคือคุณอีกเดินไปตรงไหนอ่ะมันเป็นสปอตของการที่แบบว่าเขาถ่ายรูปลง Facebook ลง Instagram แล้วก็โชว์สถาปัตยกรรมโชว์กันแล้วก็ดึงดูดให้คนอื่นน่ะมันหมุนเวียนกันมาอะไรประมาณแนวๆเนี้ยคือผมก็คิดนะว่า แล้วทำไมคนไทยเมืองไทยอ่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้หรือว่าจริงๆเขาก็ทำกันอยู่แต่ว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ค่อยเห็นไงเออหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็คุณอีกลองสังเกตเนี่ยจะตกใจก็คือว่าเฮ้ยมันก็เที่ยวกันเยอะนะมันก็ไม่ใช่ไม่กลัวหรืออะไรนะคือเขาก็เที่ยวกันปกติคนก็เยอะปกติแล้วยิ่งแบบเวลาร้านค้าหรือไอ้ตรงที่มันแบบว่าบริเวณที่คนมันเยอะแน่นๆจริงๆอ่ะคนเต็มถนนเลยคนแบบนักท่องเที่ยวเต็มแน่นเอียดเลยแล้วก็เที่ยวกันแบบสนุกสนานก็คือฟีลเหมือนกับประมาณว่ายุโรปเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาเที่ยวกันเองคือเขานั่งรถไฟอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีชงพาร์ทที่เป็นแบบว่านั่งรถไฟยาวๆคือเขาสามารถนั่งข้ามรถไฟข้ามประเทศแล้วคุณไม่ต้องไปทำวีซ่าเลยนะคุณเข้าประเทศเลยเพราะเขาถือว่าเชื่อมกันหมดเพราะนั้นคืออย่างวันเนี้ยผมอยากจะไปประเทศให้เช้าแล้วเย็นกลับก็ได้นะเออถ้าผมมีตังค์อ่ะผมก็เหมือนแบบนั่งรถไฟยาวๆไปแล้วก็วิ่งกลับมาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตรงเคสไอ้รัฐสภาไอ้ตรงเนี้ยถ้าถามผมก็คือไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะแบบว่าสวยงามที่สุดละนะครับมันจะคือเขาจะมีไลท์อัพตอนกลางคืนคือพูดง่ายๆคือเขาจะให้เราเที่ยวตั้งแต่กลางวันจนไปถึงกลางคืนได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะผมโน้ตไว้ตรงนี้ที่อยู่ไหนวะนี่ๆๆอันนี้อันเนี้ยพอเริ่มข้ามละก็จะเป็นเนี้ยเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นไลท์อัพแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นสีทองนะก็คือเขาจะค่อยๆเปิดจนแบบว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายจากสีขาวๆเนี่ยเป็นภาพสีทองเลยซึ่งผมมีอยู่ใน Facebook เออเดี๋ยวตรงนี้พอดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะโชว์เราเตรียมมาโชว์ไว้เยอะจริงๆคือบางทีแต่ผมทั้งถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ไหวคือแม่งทำไม่ทันนึกออกป่ะแต่คือเราแบบว่าเรามือสมัครเล่นเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าไอ้ตัวสีทองมันสวยขนาดไหนแล้วก็คือพอคุณทำอย่างเงี้ยแล้วคุณให้แบบเหมือนคนทั่วโลกอยากจะมานึกออกป่ะเออมันจะแบบว่ามันดีอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะแบบทำแบบนี้ได้ไหมหรือยังไงแต่ของเรามีพวกวัดอรุณวัดอะไรไงเออมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้เยอะมากเลยไปเยอะมากรูปเยอะมากเลยคุณอีกนะถ้าสมมติเล่าเนี่ยทั้งคืนอ่ะไม่จบเออเดี๋ยวนะผมเอาอีกวิธีนึงดีกว่าถ้าวิธีนี้ผมว่าเราจะไม่เจอรูปที่แบบว่าต้องการแน่นอนนะเดี๋ยวนะเลื่อนมากันเล่นมาก่อนท่านหนึ่งขออนุญาตนะครับอันรูปนี้อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนะนี่อันนี้ทองทองนี้แต่อันนี้รูปของแฟนผมถ่ายนะของพี่หวานถ่ายฟิลมันจะแบบนี้แต่ว่าผมรูปเขามันถ่ายไม่สวยอ่ะเดี๋ยวนะต้องเราต้องของเราจะถ่ายสวยแป๊บนึงช่วงนี้ปันผลเขาอยากได้พวกอะไรนี่ไหมลาบูบูอะไรพวกนี้ไหม
อ๋อมีแล้วครับต้อง
มีใช่ไหม
แ
หมแล้วก็เดือดร้อนพวกเราใช่ไหมเออแล้วก็เดือดร้อนพวกเราใช่ไหมว่ามันต้อง
โอ้บางตัวใช้ได้เลยฮะ
แรงนะราคาป๊อปมาร์ทเนี่ยตอนนี้ถ้าเราคุยตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันนะจำได้ไหมที่เราคุยว่าเรื่องหุ้นป๊อปมาร์ทอะไรเงี้ยตอนนี้หุ้นป๊อปมาร์ทนี่แบบขึ้นเยอะเลยนะเออไม่ใช่เรื่องแบบไปนี่นะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะถึงละคือจริงๆแล้วไปเที่ยวยุโรปเนี่ยมันจะเชิงสถาปัตยกรรมอะแล้วก็เป็นพวกแบบว่าศิลปะหรือว่าเป็นพวกแบบสถาปัตย์ที่แบบว่าเขาตกแต่งตึกทำตึกทำบรรยากาศอะไรให้มันแบบคือพูดง่ายๆคือคุณไปนะคุณยกกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายรูปอะสวยทุกรูปมันจะแบบเหมือนประมาณว่าคุณอีกยกแค่ยกกล้องขึ้นมาก็สวยแล้วอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมก็แบกของเลยอันนี้ก็คือแบบให้ดูว่ามันไปเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีกเรื่องนึงก็คืออาหารก็คือถ้าสมมติบอกว่าคนกินยากใช่ไหมครับที่นู่นก็จะมีพวกอาหารจีนอาหารเอเชียหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้กินยากอย่างที่คิดนี่อันนี้เดี๋ยวให้ดู
อ
ันนี้สีทองละเนี่ยสวยไหม
สวยมาก
คือผมเลยบอกว่าของเรามันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างพวกวัดอรุณวัดอะไรที่ใช่ไหมที่แบบว่าริมน้ำที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบมันดึงดูดให้การท่องเที่ยวมันมาได้แต่คราวนี้คือสมมติว่าตอนนี้ที่เราทำอะเราทำมันมีอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวมีภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมทำไมเราไม่ทำแบบเขาที่แบบว่าคุณนั่งรถคือของเขาอะผมนั่งรถบัสอะเดี๋ยวกลับไปที่ตรงวิดีโอเนาะคือไอ้ตรงรถบัสหรือว่ารถไฟอ่ะมันเซฟมากเลยแล้วมันไม่มั่วนึกออกไหมคือเหมือนกับประมาณว่าคุณอีกจะไปที่เมืองไหนอ่ะจองออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษพอมาถึงปุ๊บคุณเดินไปที่ป้ายถามเจ้าหน้าที่แล้วคุณก็ขึ้นรถเขามาถึงก็เช็ครถทีละคนจองเป็นล็อกที่นั่งไว้แล้วไม่ต้องไปตีกันไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องอะไรแล้วก็คุณก็ไปถึงที่หมายที่เที่ยวตามลำดับแล้วก็วิ่งตามสะดวกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบสะดวกแล้วก็ปลอดภัยคือจริงๆเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะพวกรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรพวกนี้อันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินของที่นี่มันก็แบบลึกนะเนี่ยลงไปเนี่ย60เมตรที่นี่คือที่มันทำลึกผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันไปดูวิดีโอคนอื่นมาเขาบอกว่าเหมือนกับชั้นดินไอ้น้ำบาดาลของพวกโซนเนี้ยมันแบบมันเยอะเพราะนั้นคือถ้าขุดไม่เยอะไม่เจอพื้นที่มันแข็งๆนะคุณไม่ได้ก็เลยต้องขุดลงไปลึกมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณแนวๆนั้นแล้วก็พวกเนี้ยอันนี้ที่อยากให้ดูเดี๋ยวแค่สมมติแค่ฮังการีนี่ก็เยอะละมันจะมีคาเฟ่ที่สวยที่สุดในโลกอยู่ชื่อว่านิวยอร์กคาเฟ่คืออันนี้ข้างในเนี่ยเหมือนพระราชวังเลยคือแล้วคุณอีกจะตกใจคือราคาของขนมเขาก็อร่อยนะกาแฟแล้วก็อร่อยแต่คือเขาเหมือนกับประมาณว่าใช้หลักการพวกเนี้ยอัพราคาขึ้นอีกนึกออก
อ
่ะแล้ว
สวยมาก
แล้วคนที่มากินอ่ะคุณอีกจะเหลือเชื่อคือพอผมต่อคิวปุ๊บผมหันไปข้างหลังอีกทีนึงอ่ะคนก็ยังต่อคิวยาวตั้งแต่นั้นนะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นอ่ะคือนักท่องเที่ยวมันมาไม่หยุดแล้วมันต่อคิวจนแบบว่ามันต้องเหมือนกับคุณต้องมาเช็คอินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยฟีลมันประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วมันแบบว่ามันทำแบบฟ
ี
ล
อ
ลังการแนวแบบว่าเหมือนแบบหลุยส์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นคือถ้าเทียบอ่ะคือเหมือนฝรั่งเศสเป็นต้นแบบอ่ะเป็นพ่อทุกสถาบันอ่ะเสร็จแล้วไอ้ประเทศพวกนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าถอดแบบออกมาความอลังการก็จะลดทอนกันลงมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่มันจะได้บรรยากาศเหมือนแบบฟีลของฝรั่งอ่ะฟีลโรแมนติกฟีลแบบว่าคลาสสิกฟีลแบบหลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยจุดเด่นเขาไม่มีอะไรเลยนะคือเขาขายกาแฟขนมปกติมีดนตรีเล่นสดให้ฟังเสร็จแล้วก็เนี่ยคือคุณเข้าไปอ่ะแค่สองคนอ่ะต่อหัวละกี่พันก็ไม่รู้แล้วเทิร์นโอเวอร์มันเร็วมากเลยนะคือพอกินแป๊บนึงคุณก็จะโดนลุกออกแล้วเพราะว่าคุณกินแล้วคุณไม่ได้สั่งต่อเขาก็จะมาเคลียร์โต๊ะคุณมันก็จะประมาณนี้เอ๊ะลูลามาเห่ามากซึ่งอันเนี้ย
ถามมาก
ธุรกิจเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะอีกหน่อยเราอาจจะต้องปรับตัวไงเพราะว่าถ้าสมมติอีกหน่อยเราไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมแต่เราต้องมาทำพวกเมืองเซอร์วิสเราจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเรามันแบบโอเคแล้วประเทศเรามันแบบเหมือนประเทศที่เจริญแล้วอ่ะมันจะเซอร์วิสยังไงเนี่ยคุณอีกดูดินี่ร้านอาหารนะเนี่ย อะไรประมาณอย่างเงี้ยโหดมากโหดจริงๆอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของฮังการีที่เป็นแบบว่าเด่นๆนะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟละก็คือเดี๋ยวพอตรงนี้เราก็จะเริ่มไปนั่งรถไฟเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรถไฟละรถไฟที่แบบเดี๋ยวนะพอจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปสนามเหมือนหัวลำโพงเราอะฟิลก็คือหัวลำโพงเลยแหละแล้วหัวลำโพงตอนเราอะมันมีดราม่าอยู่นิดนึงที่มันจะทุบทิ้งใช่ป่ะแต่จริงๆคือของเขาอะเขาเก็บหมดเลยนะคุณอีกลองสังเกตดูนะของเขาของเก่าของคลาสสิกเขาเก็บไปหมดเลยนะเขาไม่เอาทิ้งนะ คือถ้าใช้งานไม่ได้เขาเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ทำเป็นมิวเซียมทำเป็นอะไรแล้วเก็บเงินให้คนเข้าไปดูเนี่ยหัวลำเนี่ยเหมือนหัวลำโพงเลยเออแล้วก็คือมันก็เก็บคลาสสิกเอาไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของเรามันแบบเปลี่ยนสถานีใหม่จะทุบของเดิมทิ้งหรืออะไรก็ไม่รู้อันนั้นก็แล้วแต่เขาดราม่าแต่พี่นะว่าอันนี้เอามาให้เป็นไอเดียไงว่าเออคนอื่นเขาทำกันประมาณยังไงเราประมาณยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาแข่งกันมันก็มาชาเลนจ์กันนะเนาะเออประมาณนี้แล้วก็รถไฟเขาก็มีห้องไอเนี้ยนะเล้าแบบสนามบินเลยเออเข้าไปนั่งรอพิเศษกินไม่อั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยจองอินเทอร์เน็ตจองทุกอย่างโอเคหมดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมเลื่อนไปตรงนี้มันจะมีวินฟาร์มนิดนึงให้ดูคือเนี่ยอันนี้วินฟาร์มทั้งหมดเลยคือมันถ้าถามเราก็โซลาร์ฟาร์มได้มั้ยนะถ้าบ้านเราอะใช่ป่ะถ้าสมมุติเราจะเอาแบบพลังงานสะอาดเราจะลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันของเราเข้ามาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้คุณจริงๆประเทศเราทำได้อีกหลายอย่างมากเลยนะเอาจริงพอเราไปดูเหมือนเราไปดูทำมาชีนอะแต่ก่อนนะมีคนพูดว่าเวลาเราไปต่างประเทศเหมือนเรานั่งทำมาชีนไปอนาคตแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือนำเทคโนโลยีทำร้านค้าต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศเราเออแล้วก็ทำธุรกิจทำธุรกรรมกันเนาะแล้วก็จะมีอีก2ประเทศนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันละกันเนาะว่ายังไงแต่ว่าอันนี้อาจจะให้แบบไฮไลท์เนี่ยอันนี้คือห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกที่เขาว่าอย่างเง
ี้
ยอันนี้เป็นห้องสมุดเก่าแต่ว่าเออเป็นห้องสมุดเหมือนห้องสมุดประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะลองสังเกตดูนะสิ่งประเทศอื่นที่เขาทำอะอะไรที่มันเป็นไอคอนของเมืองอะเช่นรัฐสภาห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โรงละครเขาจะทำเป็นเหมือนแลนด์มาร์คแต่ละจุดแล้วแบบคือรัฐบาลมันซัพพอร์ตอะมันทำให้มันแบบเพิ่มมูลค่าเออมันคือคุณเข้าไปไม่ใช่ถูกๆนะจ่ายเป็นพันเลยนะจ่ายเป็นพันนะตั๋วที่เพื่อเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่แบบว่าคุณเข้าไปดูฟรีนะไอ้พวกโบสถ์พวกอะไรที่แบบว่าใหญ่ๆที่แบบว่าโบสถ์แบบสำคัญหรูๆหราๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโบสถ์ที่แบบหรูหราอยู่เนี่ยอย่างตอนช่วงจริงๆเยอะครับโบสถ์ก็เยอะพระราชวังก็เยอะใหญ่โตมโหฬารเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้พระราชวังเนี่ยอันนี้ก็น้องๆฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยก็โหดนะฮะไปไล่กันดูเนาะไปไล่กันดูก็อยากแค่เอาบรรยากาศมาฝากแล้วก็คือคลิปนี้เราทำเป็นเหมือนกับประมาณว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณก็หลับไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนยากล่อมนอนหลับชนิดหนึ่งสบายๆแล้วก็ดูภาพสวยๆไปแล้วก็ตามรอยกันไปอะไรเงี้ยเออเผื่อใครที่แบบว่าคิดถึงแต่ก่อนเคยไปเที่ยวแล้วก็เออตอนนี้มันเป็นยังไงก็จะได้อัปเดตด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ของพี่วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละคุณอีกแล้วก็ที่เหลือก็
รอทิพย์หน้าพี่บี
ใช่เออนะ
เออจะได้เห็นสำหรับคนไหนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่าพอเห็นแล้วอุ้ยแหมเก็บตังค
์
ไปตาม
แล้วจะได้เห็นไอเดียนะอันนี้ผมข้ามไปเลยพอดีผมมาลองเทสกล้องเทสอะไรไงอันนี้มาเช็คละอันนี้มาเช็คมาสุดท้ายคือทำไปทำมาฮังการีเยอะสุดเลยเพราะฮังการีถ่ายเยอะเออแต่ว่าเช็คกับออสเตรียบางทีมันวิ่งออสเตรียผมไปแค่2วันผมจะไปเช็คกับฮังการีเยอะออสเตรียอยู่แค่2วันเพราะไม่ได้ไปฮอสแทกไม่ได้ออกไปนอกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยน้อยนิดนึงเออก็จะประมาณนี
้ครับโอเคได้พี่บีขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ไว้เดี๋ยวอัปเดตกันวันนี
้เรียนเชิญใหม
่
เรียนเชิญใหม่
ครับผม
นะครับพี่บีจะ
สวัสดีทุกคน
น่าสนใจเสมอนะครับ
คร
ับที่แล้วก็ไปแล้วเสียงครับโอเคนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับน
ี่
ค
ือ
ไว้นาวอีเวนต์พดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับตามพี่บีที่ i security ด้วยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ